สวัสดีครับท่านผู้ฟังบ่ายๆอย่างนี้นะครับก็มาพบกับสารพันยามบ่ายกับสสต.วันนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่26พฤษภาคม2554นะครับผมธนดรธนกุลบริพันธ์มาดำเนินรายการและจัดรายการนะครับเนื่องจากว่าคุณวรวัฒน์นี่ติดราชการในการฝึกอบรมนะครับก็ไม่สามารถดำเนินการได้ก็มอบให้ผมมาแทนนะครับรายการสารพันยามบ่ายนี้ก็เป็นรายการซึ่งสำนักการศึกษาต่อเนื่องมาดำเนินการเป็นประจำนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548นะครับเวลานี้ก็7ปีผ่านไปแล้วนะครับรวดเร็วทันใจมากเลยนะครับครับรายการนี้ก็เป็นรายการซึ่งนำสาระดีๆมาเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับในช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะครับเป็นยังไงครับฝนตกโดยทั่วถึงไหมครับพายุแรงมากนะครับเมื่อวานแล้วก็มีทุกวันนะครับตกเย็นมาตกกลางคืนมาก็จะได้ยินเสียงฟ้าคำรามนะครับแผ่นดินไหวนะครับเมื่อวานไหวที่เชียงใหม่นะครับวันนี้ที่แม่สายนะครับความถี่แล้วก็ที่ญี่ปุ่นที่เดิมนะครับแล้วก็อีกหลายแห่งพร้อมทั้งภูเขาไฟในไอซ์แลนด์ก็ระเบิดนะครับประเทศต่างๆในยุโรปต้องปิดน่านฟ้าไม่ให้เครื่องบินนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายเพราะว่าทัศนวิสัยในการบินไม่มีนะครับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินี่โหมกระหน่ำเข้ามาชนิดที่ว่าตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับอย่างทอร์นาโดถล่มอเมริกานะครับท่านผู้ฟังซึ่งชมรายการวิทยุโทรทัศน์ก็คงจะทราบข่าวนะครับว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนที่อเมริกานะครับครับเรากลับเข้ามาที่รายการนี้นะครับรายการนี้สำนักการศึกษาต่อเนื่องก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับท่านผู้ฟังจะติชมรายการนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับขณะนี้ก็เป็นรายการสดที่หมายเลข025034156หรือว่า02-5047355นะครับอีเมลไปคุยกับสำนักก็ได้นะครับแล้วก็โทรไปหลังเวลาออกอากาศนะครับ025047711-2นะครับครับเนื่องจากวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับดังนั้นเนื้อหาสาระของรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.ก็นำเรื่องที่เกี่ยวกับด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีต่างๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับวันนี้นะครับผมก็ไปค้นจากเว็บไซต์นะครับคนน่ารักนี่ก็ทำดีนะครับก็เลยได้เรื่องทางด้านวัฒนธรรมศิลธรรมนะครับนั่นก็คือคู่มือการทำบุญอย่างชาญฉลาดก็ตัดเอาตอนที่2มานะครับคิดใหม่ทำใหม่ให้ได้บุญเช่นนะครับวาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดงานแต่งงานงานทำบุญบ้านงานใส่บาตรวันธรรมดาหรือช่วงเทศกาลต่างๆทำอย่างไรจะได้บุญนะครับซึ่งมีความแตกต่างไปจากที่เคยทำมาล้วนแล้วแต่เป็นบุญนะครับแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยนะครับถ้ามีเวลาเหลือแล้วก็อีกหัวข้อนึงครับก็ยาวพอสมควรนั่นก็คือเรือนไทยภาคกลางนะครับเรือนไทยนี่ก็มีหลายภาคนะครับแต่วันนี้นำมาเสนอเกี่ยวกับภาคกลางนะครับแล้วถ้าพอมีเวลานะครับแต่ผมคิดมันไม่น่าจะมีเวลานะครับเพราะผมพูดทีไรแป๊บเดียวชั่วโมงเลยมันก็จะหมดแล้วนั่นก็คือพระพุทธศาสนากับการแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆนะครับอันนี้ก็หลายๆเรื่องนะครับซึ่งจะนำมาเสนอที่เป็นสาระน่ารู้นะครับส่วนในแนวทางของการดำเนินการปกตินะครับช่วงของต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับก็จะเป็นการแนะนำกิจกรรมต่างๆของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังเนี่ยขณะที่ฟังรายการนี้ก็คลิกเข้าไปที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็จะพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางด้านการฝึกอบรมทางด้านบริการทางวิชาการแก่สังคมได้แก่โครงการสัมฤทธิบัตรหรือว่าอบรมต่างๆนะครับก็คิดกันไปดูนะครับก็มาตรฐานนะครับของเราเนี่ยได้รับรองจากศูนย์ที่ปรึกษาไทยนะครับก็ให้เป็นเกรด A นะครับในระดับของการเป็นที่ปรึกษาในการฝึกอบรมนะครับครับช่วงนี้คงพักสักครู่ก่อนครับI'm not the one who's running out of time.
ใจฉันยังมีคำถามก่อนจะทรมานที่เธอต้องมาจากไปขอได้โปรดช่วยเห็นใจแค่ครั้งสุดท้ายจากนี้ไม่มีอีกแล้ว
ครับเราก็มาเริ่มรายการสารพันยามบ่ายกันเลยนะครับข่าวแรกนะครับเรื่องแรกก็คือจากประชาสัมพันธ์ของสวทจัดแสดงคอนเสิร์ตถนัดสี84ฟังตำนานขับขานเสียงเพลงนะครับก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมร่วมกับหม่อมราชวงศ์ถนัดสีสวัสดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติศิลปะการแสดงนะครับด้านดนตรีไทยสากลนะครับปีพ.ศ.251ก็จะจัดการแสดงคอนเสิร์ตถนัดสี84เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเผยแพร่ประวัติและผลงานตลอด84ปีของหม่อมราชวงศ์ถนัดสีสวัสดีวัฒน์ก็กำหนดการแสดงในวันที่5มิถุนายนนะครับอาทิตย์ที่5มิถุนายนก็สัปดาห์หน้านะครับเวลา 14:00 น.ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ฟังเพลงไพเราะนะครับเช่นเพลงสีชังพานเบ็ดยามรักหวงรักสวัสดีบางกอกวานลมจูบข้องเจ็ดหนึ่งในร้อยนะครับถึงเธออีกมากมายหลายเพลงโดยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีนะครับแล้วก็ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตและบทเพลงโดยศิลปินแห่งชาตินะครับสุนทรียาณเวียงการอาจินปัญจพรรคสวรีภกาพันธ์รวงทองทองลั่นทมแล้วก็ศิลปินคุณภาพอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณธานินทร์อินทรเทพดาวใจภัยจิตเศรษฐาศิละฉายาดัทุพลแก้วการวีระบำรุงศรีนะครับพรชุลีวิชเวศและคณะประสานเสียงการกรุงนะครับและนักร้องจากคณะวงดนตรีสุนทราภรณ์นักร้องรับเชิญก็มีพลเรือตีสวงสรรพินทุสมิตรนะครับกัปตันสะอาดศพศาสตาสอนร่วมกับสองทายาทศิลปินนะครับหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดีวัฒน์นะครับคุณหมึกแดงแล้วก็หม่อมหลวงพาสันสวัสดีวัฒน์ก็คุณอิงนะครับแล้วก็พิธีร่วมเล่าได้แก่อารีนะครับนักดนตรีนันทวันสุวรรณปิยสิริบุรพานะครับดร.ยาดาอารัมพีดื่มด่ำไปกับบทเพลงอันไพเราะนะครับบรรเลงโดยวงดนตรีสุนทราภรณ์และวงการจนะพรินนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดแสดงคอนเสิร์ตถนัดสี84ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันอาทิตย์ที่5 มิถุนายน2554เวลา 14:00 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ท่านถามว่าราคาเท่าไหร่อ๋อไม่แพงหรอกครับราคาตั้งแต่ 2,000 บาท 1,500 บาท 1,000 บาท 800 บาทและ500บาทนะครับปกติแล้วตั๋วก็จำหน่ายที่ Thai Ticket Major นั่นแหละครับสนใจโทรนะครับ02-262-3456หรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ thaiticketmajor.com ตรงตัวเป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมของศิลปินแห่งชาติหม่อมราชวงศ์สวัสดิ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับคู่มือการทำบุญอย่างชาญฉลาดคิดใหม่ทำใหม่ให้ได้บุญเป็นยังไงบ้างนะครับพระพุทธพจน์นะครับบอกว่าชนใดเราใดปลูกสวนปลูกป่าสร้างสะพานจัดที่บริการน้ำดื่มและบึงบ่อสะให้ที่พักอาศัยบุญของชุมชนเหล่านั้นก็ย่อมเป็นที่เจริญงอกงามทั้งคืนทั้งวันตลอดทุกเวลาชนเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมถึงพร้อมด้วยศีลเป็นผู้ที่เดินทางถูกไปถูกไปสู่ทางที่ชอบคือทางสวรรค์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าการทำบุญคิดใหม่ทำใหม่ให้ได้บุญทำยังไงครับที่เราไปดูเริ่มที่งานวันเกิดเราจะทำอย่างไรกันบ้างนะครับปกติแล้วก็นิยมเรียกพระกันที่บ้านนะครับบางคนก็จะเลือกทำบุญกับสามเณรหรือแม่ชีก็แล้วแต่นะครับแล้วก็รวมเพื่อนฝูงญาติมิตรไปทานอาหารหรือว่าไปเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือว่าผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชราหากต้องการจะทำบุญที่เป็นประโยชน์ทางสังคมอื่นก็สามารถบริจาคทรัพย์หรือว่าสิ่งของให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆหรือว่าหน่วยงานที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมเช่นหน่วยงานติดเอดหรือว่างานป้องกันยาเสพติดต่างๆนะครับหรือว่าหน่วยงานที่ไปช่วยเหลือเด็กหญิงหรือว่าคนพิการต่างๆนะครับบางคนก็เอาเงินไปไถ่โคชีวิตกระบือที่กำลังจะถูกฆ่าบางคนก็ส่งเงินไปช่วยโรงพยาบาลบ้างก็ไปบริจาคโรงศพให้แก่ผู้ยากไร้อนาถาบางคนก็ซื้อหนังสือบริจาคให้ห้องสมุดก็เป็นบุญทางปัญญานะครับที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็คือการสนับสนุนกำลังกายและกำลังทรัพย์เพื่อช่วยงานพระสงฆ์ที่กำลังทำเรื่องการรักษาป่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพระที่คอยช่วยเหลือดูแลคนป่วยช่วยเหลือการศึกษาของสามเณรของแม่ชีครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำบุญที่มากมายนะครับอันนี้ก็คือการทำบุญในวันเกิดนะครับต่อไปเราไปดูงานแต่งงานนะครับประเพณีการแต่งงานแน่นอนนะครับในฐานะชาวพุทธแต่งงานก็ต้องนิมนต์พระมาทำพิธีอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นะครับคู่สมรสก็ยังสามารถจัดของชำร่วยให้เกิดบุญกุศลได้นะครับของชำร่วยในงานที่เคยแจกกันไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจก็เปลี่ยนไปอย่างอื่นนะครับเปลี่ยนเป็นเทปธรรมะซะเปลี่ยนเป็นหนังสือธรรมะหนังสือต่างๆที่คิดว่าเหมาะสมกับผู้รับนะครับหรือว่าสิ่งที่เข้ากับบรรยากาศการแต่งงานนะครับปัจจุบันเนี่ยคือไปแต่งงานมาได้ของมามันไม่มีประโยชน์กับชีวิตนะครับเพียงเป็นของที่ลึกเอามาถึงบ้านก็เคลื่อนทิ้งเกะกะรกบ้านกันเยอะนะครับดังนั้นก็เปลี่ยนซะนะครับเป็นของที่เป็นประโยชน์นะครับก็ที่น่าสนใจก็มีบ่าวสาวคู่หนึ่งก็พิมพ์หนังสือนะครับเจ้าชายน้อยนะครับเป็นของชำร่วยแจกแขกเหลือไปนะครับนอกจากนั้นก็เป็นการนั่นก็คือการสร้างนิสัยการอ่านให้กับผู้รับนะครับแล้วก็วรรณกรรมเด็กบางเรื่องก็ยังสามารถเอาไปให้เขาไปอ่านให้เด็กฟังแล้วเด็กในบ้านก็ได้ประโยชน์อันนี้ก็คืองานแต่งงานนะครับนี่ไปดูงานทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าเปิดสำนักงานใหม่นะครับถ้าหากเรามองย้อนไปโบราณนะครับคนรุ่นก่อนก็จะรู้พิธีกรรมต่างๆเนี่ยมุ่งจะให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านวัตถุให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดความสัมพันธ์กลมเกลียวกันในหมู่ญาตินะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทำก็ควรจะทำอย่างมีปัญญานะครับนั่นก็คือทำให้เกิดคุณธรรมและปัญญาแต่งงานทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่เปิดสำนักงานใหม่นะครับก็เป็นมิติของสังคมดังด้านหนึ่งกับมีน้อยลงในปัจจุบันนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าภาพมักจะเชิญเฉพาะแวดวงที่ตัวรู้จักนะครับมาทำบุญกับพระแล้วก็เลิกกันไปนะครับความสัมพันธ์แบบเก่าๆนั้นก็หมดไปนะครับดังนั้นการทำบุญบ้านหรือการทำบุญขึ้นสำนักงานใหม่เนี่ยนอกจากจะนิมนต์พระมาแล้วนะครับก็ควรจะมีการจัดเสวนาที่มีเนื้อหาสาระที่เหมาะสมกับงานนะครับสำนักงานนะครับนิ่งหมายถึงสำนักงานก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มาร่วมงานไม่น้อยนะครับหากเวลาจัดจะยุ่งยากไปก็สามารถ ถ้าคิดว่าถ้าจัดแล้วมันยุ่งยากนะครับก็หาเงินนำเงินที่จะจัดนะครับนำมาเป็นเงินขอรับบริจาคเป็นเงินกองกลางแล้วก็เอาไปช่วยสาธารณกุศลต่างๆนะครับก็จะได้บุญนะครับทีนี้เราไปดูนะครับการใส่บาตรทำบุญธรรมดาที่เราเห็นกันทุกเช้านะครับใส่บาตรตอนเย็นไม่มีนะครับเพราะว่าพระนี่จะฉันอาหารเฉพาะอาหารเช้ากับอาหารเพลน การทำบุญใส่บาตรในวันธรรมดาปกติแล้วก็ช่วงเทศกาลต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือเป็นประเพณีนิยมและก็ถือปฏิบัติกันมาของคนไทยมาเนิ่นนานนะครับคนก่อนๆก็มักจะพิถีพิถันมากนะครับประณีตด้วยในการทำอาหารมาถวายพระเพราะถือว่าเป็นความสุขใจก็ต้องการให้พระท่านได้ฉันอาหารที่ดีมีประโยชน์นะครับและก็มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้ตักบาตรได้รับบุญกุศลนะครับเดี๋ยวนี้นะครับมีความสะดวกมากมายเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือมีร้านอาหารนะครับจัดทำไว้มากมายนะครับเป็นอาหารถุงอาหารสำเร็จข้าวแกงถุงสำหรับใส่บาตรให้เรียบร้อยโดยมากก็จะวางอยู่ตามตลาดนะครับบริเวณพระก็จะเดินผ่านไปคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะใส่บาตรนะครับใส่บาตรได้ทันทีนะมีข้อสังเกตนะครับสังเกตว่าอาหารเหล่านี้มีความพิถีพิถันประณีตบรรจงในการประกอบอาหารนะครับมีความหลากหลายของรายการอาหารมากน้อยเพียงใดเนี่ยผู้ตักบาตรไม่ค่อยสนใจนะครับไม่ค่อยสนใจนะครับซื้อมาคว้ามาได้ก็ใส่เลยนะครับแต่พระบิณฑบาตนั่นนะครับน่าจะเราต้องนึกไปบ้างนะครับเดินมาทีไรก็ใส่ของเดิมทุกวันทุกวันทุกวันน่าเบื่อไหมครับไปเดินมาแต่ละครั้งไม่เคยได้อาหารใหม่เลยซ้ำอยู่เสมอนะครับและมันก็จะกลายเป็นการทำบาปไปนะครับเพราะว่าใส่อาหารที่พระไม่ต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องทางจิตใจนะครับมันต้องส่งผลกลับมาเองโดยอัตโนมัติการใส่บาตรตอนเช้านะครับก็ควรเป็นเวลาของการใส่อาหารสดนะครับมีญาติโยมไม่น้อยนะครับที่นิยมถวายดอกไม้ธูปเทียนอาหารกระป๋องและน้ำบรรจุขวดแทนนะครับมีน้ำแต่งสีแต่งรสต่างๆที่เห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็ถือว่าบางครั้งนะครับพระเนี่ยเป็นการสร้างเขาเรียกไปแกล้งพระมั้งครับพระต้องหิ้วต้องแบกต้องพายสะพายไปหนักนะครับบางอย่างก็ไม่ควรจะทำนะครับเพราะว่าอย่างก็ไม่ทราบเลยครับว่าคือเขาไม่รู้วิธีการทำบุญหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับสร้างภาระให้แก่พระไปใส่น้ำขวดใหญ่ๆ 1.5 ลิตร2ขวดท่านก็ยกไม่ไหวแล้วไม่รู้จะเดินต่อไปยังไงแล้วนะครับจะทิ้งก็ใช่ที่นะครับดูสิครับไม่ได้คิดถึงภาวะเลยนะครับว่าจะทำยังไงถ้าจะทำบุญด้วยน้ำเยอะๆนู่นนะครับขอเชิญไปใส่บาตรที่วัดเลยและก็ในช่วงเทศกาลนะครับชาวพุทธทั้งหลายก็จะพากันไปวัดพร้อมเพรียงกันเลยครับใส่บาตรตักบาตรกันมากมายอาหารล้นเหลือนะครับเหมือนกันหมดครับอาหารสดพระฉันได้แค่นิดเดียวที่เหลือทิ้งคือควรจะมีการคิดใหม่ทำใหม่ในเรื่องการทำบุญนะครับว่าควรจะเป็นอาหารแห้งบ้างเป็นอาหารที่เก็บไว้ต่อไปบ้างหลีกเลี่ยงการอาหารซ้ำแล้วก็อาหารเหลืออาหารทิ้งนะครับเอาใช้วิธียามขาดแคลนได้นะครับแล้วก็ควรจะเปลี่ยนไปวันอื่นบ้างนะครับเทศกาลไม่ต้องไปก็ได้นะครับเพราะไปเทศกาลก็รู้ๆอยู่ว่ามีคนเยอะแล้วก็ผัดกันไปถวายเงินแทนการถวายอาหารก็จะเป็นการดีนะครับไปช่วยตั้งกองทุนการศึกษาตักบาตรการศึกษาหรือว่าไปช่วยพระในการเรียนของสามเณรก็จะเป็นความดีอีกอย่างหนึ่งนะครับครับแล้วก็ไปอีกสักเรื่องหนึ่งนะครับงานศพครับงานศพอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าพิธีกรรมต่างๆมากมายนะครับก็มีการประยุกต์ไปให้ตรงตามสมัยต่างๆนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่คงไม่พิธีกรรมใดๆที่จะสมควรอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงเท่ากับงานศพนะครับโดยเฉพาะเรื่องสิ่งที่ควรทำนะครับก็คือพิธีต่างๆนะครับที่มีคนมามากมายนะครับนอกจากนิมนต์พระมาเทศแล้วนะครับก็ควรคำนึงถึงบรรยากาศหรือเสวนาในงานศพจะเป็นธรรมะล้วนๆเรื่องสุขภาพเรื่องคติจากประวัติผู้ตายก็ล้วนเป็นประโยชน์นะครับก็จะควรจะจัดขึ้นเพื่อให้ได้รับความสนใจนะครับให้ผู้มาร่วมงานศพไม่ใช่มาแต่เพียงฟังพระสวดศพ15นาทีคุยกัน15นาทีแล้วก็ให้ทานอาหารแล้วก็กลับบ้านอันนี้น่าจะปรับปรุงใหม่นะครับเพราะว่ามันก็เป็นช่วงที่คนเขาจะได้มาพบปะสังสรรค์กันนะครับสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะครับก็คือการทำให้งานศพเป็นโอกาสในการทำประโยชน์แก่ส่วนรวมเช่นบริจาคเงินในนามของคนตายนะครับเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับช่วยเหลือผู้ยากไร้สนับสนุนการศึกษาของเด็กยากจนหรือพระสงฆ์นะครับแม้พิธีกรรมนะครับที่ผู้ตายที่มุ่งนะครับมุ่งที่จะทำบุญอุทิศแก่ผู้ตายนะครับเช่นเอาลูกหลานมาจับนุ่งผ้าเหลืองเขาเรียกบวชหน้าไฟครับบวชสามเณรนะครับก็ระยะสั้นนะครับสั้นมากเลยแค่วันเดียว2วัน7วันเท่านั้นก็ไม่เป็นประโยชน์นะครับแค่ทำเป็นพิธีกรรมเด็กก็ไม่รู้อะไรเลยเพียงแต่มาโกนหัวผมผ้าเหลืองนะครับก็จบแล้วอันนี้ที่เป็นความคาดหวังว่ามุ่งอุทิศกุศลแก่ผู้ตายเนี่ยคงได้บุญไม่มากเท่าไหร่นะครับ ก็มาลองพิจารณากันดูดีกว่านะครับว่าตั้งแต่การปฏิบัติทำดูลมหายใจทำอันนี้ก็เป็นสมาธินะครับอานาปานสติภาวนาอุทิศให้กับผู้ตายอันนี้แหละครับจะเป็นประโยชน์มากกว่านะครับเพราะพระพุทธเจ้าสั่งสอนว่าการทำให้ใจเป็นสมาธินั้นเพียงวินาทีเดียวก็เป็นประโยชน์มากแล้วนะครับอันนี้ก็หลังจากที่ดำเนินการต่างๆก็เป็นแล้วแต่นะครับว่าใครจะจัดอย่างไรแต่ว่าลองดูตัวอย่างนะครับหากมีเวลาก็เลือกไปปฏิบัติธรรมบ้างนะครับเช่นสวนโมกขพลารามวัดทุ่งไผ่เสถียรธรรมสถานศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับธรรมกรรมลาโอเคนก้าหรือว่าสถานที่อื่นๆนะครับก็มีที่ปฏิบัติได้มากมายนะครับที่จะสามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับการรักษาศีลอุทิศบุญกุศลไปเนี่ยก็จะได้เรียกได้บุญมากกว่านะครับสำหรับธรรมเนียมงานศพที่ต้องมีการเปิดฝาโลงนะครับให้ญาติได้เห็นผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายก็อันนี้แล้วก็เป็นโอกาสดีเลยครับที่จะทำให้ผู้ที่ได้เห็นศพเนี่ยเกิดสำนึกตัวว่าโอ้ชีวิตเราไม่แน่นอนและจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เป็นการทำมรณานุสตินะครับระลึกถึงความตายก็เป็นเรื่องภาวนาก็ต้องเผชิญกับความโศกเศร้านะครับแห่งการพัดพรากอันนี้ก็ทำให้เกิดการปลดปล่อยนะครับอาจจะมีการร้องไห้นะครับอันนั้นก็เป็นปกติวิสัยของมนุษย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมซึ่งทำให้ผู้ที่ไปร่วมงานหรือว่าผู้ที่ได้เห็นเนี่ยได้เรียกว่าปลงนะครับอย่าไปคิดสร้างสิ่งที่ไม่ดีนะครับงานศพนะครับปกติแล้วเขาจะจัดหลายวันนะครับนานเป็นสัปดาห์ยิ่งจัดหลายวันนะครับพิธีกรรมที่ไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองก็ต้องมาทบทวนกันเช่นการเลี้ยงข้าวต้มนะครับการจัดอาหารรอบดึกหลังพระสวดเสร็จรอบสองนะครับเจตนาของเจ้าภาพก็คงต้องการให้ผู้ร่วมงานเนี่ยที่อาจจะไม่ทันรับประทานอาหารเย็นเนี่ยมาไกลนะครับก็ได้รับประทานอาหารหลังจากที่เสร็จงานเป็นต้นนะครับหรือว่าถือก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับถ้าพิจารณาในแง่นี้ก็จะเห็นว่าการเลี้ยงอาหารรอบดึกเนี่ยมีความจำเป็นน้อยนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าผู้มาร่วมงานส่วนใหญ่เนี่ยก่อนที่เขาจะมาเนี่ยเขาคงจะเตรียมตัวมาเรียบร้อยส่วนใหญ่นะครับเขาคงไม่ปล่อยให้ตัวเองหิวแล้วก็ไปร่วมงานตอนทุ่มหนึ่งหรือประมาณนั้นแล้วครับแล้วก็ส่วนใหญ่อาหารที่เตรียมไว้นะครับก็จะเหลือทานไม่หมดนะครับก็เป็นภาระแก่เจ้าภาพนะครับก็ต้องทิ้งนะครับก็เสียตังค์อันนี้ก็เรียกว่าแทนที่จะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับการจัดดอกไม้ก็เหมือนกันนะครับโอ้โหมากมายมหาศาลนะครับหรือว่าการจัดพิธีแบบจีนนะครับพิธีกงเต็กนะครับก็มากเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับงานศพก็ต้องมีพวงหรีดนะครับพวงหรีดดอกไม้สดนะครับก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับแป๊บเดียวมันก็กลายเป็นของที่กลายเป็นสิ่งที่เสียหายทำลายภาวะแวดล้อมนะครับก็ควรจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นพัดลมเป็นนาฬิกานะครับเป็นผ้าขนหนูเป็นผ้าเช็ดตัวอะไรต่างๆนะครับที่เสร็จแล้วเนี่ยสามารถไปบริจาคต่อได้อันนี้ก็เป็นการทำบุญได้หลายขั้นตอนนะครับบริจาคพันไม้บริจาคเงินให้โรงเรียนแทนการไปจัดพวงหรีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพส่วนใหญ่เจ้าภาพเขาไม่ทันคิดนะครับเพราะว่าพอตายปุ๊บก็ไม่รู้จะทำยังไงตายท่านก็มีคนที่ไปร่วมกิจกรรมก็ถือเป็นประเพณีนิยมนะครับต้องส่งหรีดแปลชื่อตัวไปปรากฏนะครับจะได้มีคนรู้จักเราอันนั้นก็อันนี้ควรจะหาทางแก้ไขนะครับเพื่อจะทำให้ทำบุญอย่างฉลาดได้บุญมากขึ้นนะครับคิดใหม่ทำใหม่ในการทำบุญนะครับไม่ต้องสละเงินก็ได้บุญเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็คงรู้แล้วนะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างช่วงนี้ก็คงพักสักครู่ก่อนครับ
ก็แค่อยากถามเธอด้วยใจกับสิ่งที่เธอคิดตัดสินใจ จะเป็นนี้อย่างไรจะไม่เรียกร้องเธอมั่นใจเขาพอหรือเปล่าที่เธอเลือกเขาเพราะต้องการถ้าหากเธอเลือกแล้วว่าเขาดีกว่าให้ช่วยบอกกันให้ฟังสักครั้งกล้าพอไหมกล้าที่จะบอกกับฉันว่าคนคนนั้นของเธอเขารักเธอมากกว่าฉันกล้าพอไหมจะบอกว่าเขาได้ทำทุกอย่างให้เธอเหมือนฉันเคยทำฉันจะจำใส่ใจแล้วไปจากเธออยากให้เธอคิดดูสักหน่อยเวลามีน้อยที่รักกันก็คนที่อยากทำเพื่อเธอทุกอย่างเขากล้าพอไหมกล้าที่จะบอกกับฉันว่าคนคนนั้นของเธอเขารักเธอมากกว่าฉันกล้าพอไหมจะบอกว่าเขาได้ทำทุกอย่างให้เธอเหมือนฉันเคยทำฉันจะจำใส่ใจ
ครับเราก็มาต่อกันในรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.วันที่26พฤษภาคมนะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำรูปรวมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะครับที่เรากำลังพูดถึงคิดใหม่ทำใหม่ให้ได้บุญนะครับครับเรามาต่อกันตรงนี้ดีกว่านะครับว่าไม่ต้องสละเงินก็เป็นบุญได้เหมือนกันนะครับมีวิธีการมากมายนะครับมักจะคุ้นเคยแบบเสียเงินนะครับทีนี้เราไปลองดูนะครับได้บุญแต่ไม่เสียเงินย้อนดูบุญกิริยาวัตถุ10นะครับมีอีกตั้ง9วิธีนะครับที่ไม่ต้องเสียเงินแต่ก็เป็นบุญนะครับเพราะบางคนก็วิตกว่าถ้าไม่เสียเงินแล้วจะได้บุญมั้ยไม่ใช่นะครับไม่เสียเงินก็ได้บุญหรือว่ามากกว่าการเสียเงินก็ได้นะครับทีนี้มาดูนะครับการทำอาหารเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับอันนี้ก็เสียเงินนะครับเราก็ไปทำอาหารเลี้ยงเด็กกำพร้าอาทิเช่นนะครับเด็กถูกทอดทิ้งเด็กติดเชื้อ HIV ทำบุญแล้วนะครับก็ยังเป็นการโชว์เสน่ห์ปาจวักให้เด็กๆนะครับอันนี้ทำไปเลี้ยงเด็กนะครับต่อไปก็จัดกิจกรรมนันทนาการให้เด็กนะครับถ้าเป็นนักเล่านิทานก็หาเวลาว่างไปสถานสงเคราะห์เด็กนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมเด็กก็คงจะสนุกนะครับการหัดวาดภาพนะครับเล่าเรื่องวาดภาพการเล่นหุ่นกระบอกอะไรต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมซึ่งได้บุญแน่นอนนะครับการทำบุญกับผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะครับผู้ใหญ่ก็มากมายนะครับผู้ใหญ่ในที่นี้ก็คงจะหมายถึงผู้ที่ต้องขังนะครับทำความผิดอยู่ในเรือนจำต่างๆนะครับอันนี้ก็เราคงเห็นนะครับนักดนตรีนักร้องก็ไปร้องเพลงให้ฟังอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็เข้าไปในคุกอย่างสำนักการสาต่อเนื่องนะครับก็เข้าไปจัดกิจกรรมในทันตสถานนี่บ่อยครั้งนะครับอย่างวันนี้นะครับก็คงไปนะครับไปจัดกิจกรรมเท่า ให้ผู้ต้องขังกิจกรรมเสริมสร้างนันทนาการต่างๆกิจกรรมสร้างรายได้อาชีพนะครับเราก็ไปกันเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ไปการไปเยี่ยมคนชรานะครับทำไมต้องไปเยี่ยมนะครับเพราะคนชราเนี่ยคือผู้ที่ถูกทอดทิ้งนะครับท่านเคยเป็นคนหนุ่มคนสาวเคยทำงานมาก่อนแต่พอแก่ลงนะครับก็ถูกส่งไปบ้านพักคนชราสาเหตุนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์เองเลยนะครับสาเหตุทำไมถึงถูกส่งไปบ้านพักคนชรานิสัยไม่ดีนะครับพฤติกรรมไม่ดีนะครับด่าลูกหลานนะครับตีลูกตีหลานไว้นะครับพอแก่มาเขาก็ไม่สามารถจะให้อยู่ด้วยได้เพราะว่าพฤติกรรมไม่ดีสร้างความเสียหายให้กับลูกหลานนะครับผลสุดท้ายก็ต้องถูกส่งไปเก็บยังสถานที่ที่เรียกว่าบ้านพักคนชรานะครับแล้วก็ทอดทิ้งลูกนะครับทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ใช่ลูกนะครับพอตกชรากรรมนั้นก็ตามมาถึงนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกกรรมตามทันเลยนะครับเคยทิ้งแม่ตัวเองนะครับไม่สนใจทิ้งพ่อตัวเองพอถึงตัวเองแก่ก็ถูกลูกทิ้งเป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้เป็นวัฏจักรไปถามได้ร้อยละ90จะต้องตอบเหมือนถ้าถามคำถามนี้นะครับว่าเคยทิ้งไหมสมัยเด็กๆพ่อแม่เคยดูแลไหมไม่เคยพอตัวชราลงก็ถูกส่งไปอยู่สถานสงเคราะห์คนชรานะครับสำหรับคนแก่นะครับก็ยังไม่มีใครเคยเห็นเอาดนตรีไปเล่นให้ฟังนะครับก็มีแต่การไปจัดกิจกรรมสนุกสนานไป มีครับมีมากมายนะครับมีหลายอย่างนะครับเช่นไปเป่าคุยเล่นไวโอลินเล่นกีตาร์ฟกซองอะไรนะครับแล้วก็ไปชวนคุยสนุกสนานอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเยี่ยมคนชรากิจกรรมเป็นครูข้างถนนนะครับก็ถือเป็นบุญนะครับครูข้างถนนเนี่ยก็ทำได้นะครับช่วยให้เด็กที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเรียกเด็กมาคุยกันสนุกสนานบริจาคเสียงนะครับปัจจุบันมันก็เป็นอีกวิธีนึงที่ได้บุญนะครับนั่นก็คืออ่านหนังสือออกเสียงบันทึกใส่เทปเป็นห้องสมุดเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่เขามีอยู่แล้วโดยมูลนิธิคอร์ฟิลด์นะครับเพื่อคนตาบอดก็เปิดให้คนตาดีทั้งหลายนะครับช่วยอ่านหนังสือใส่ในเทปปัจจุบันเทปคาสเซ็ตเขาเลิกไปแล้วนะครับก็เป็นซีดีหรือเป็นแฮนดี้ไดเป็นอะไรต่างๆที่สามารถบันทึกเสียงได้ไปไว้ให้คนตาบอดฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการได้บุญนะครับอาสาสมัครในวัดนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ไปช่วยดูแลทำความสะอาดวัดหรือว่าวัดที่มีผู้ป่วยเอดส์นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องบอกว่าวัดไหนนะครับการทำความดีกับคนรอบข้างๆนะครับแหมอันนี้สำคัญนะครับการจะอยู่ร่วมในสังคมเนี่ยถ้าไม่ทำดีกับคนรอบข้างนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติต่างๆนะครับถ้าเราไม่ทำดีกับเขานะครับเราก็จะรู้เป็นยังไงนะครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ไหมการทำดีนะครับก็เป็นความต่างวัยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องนะครับความเป็นเพศชายเพศหญิงต่างกันความเบี่ยงเบนทางเพศต่างๆแล้วก็สถานภาพในครอบครัวนะครับเราก็ควรจะทำความดีก็ให้สร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้มนะครับเช่นถามว่าเรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างทำงานมาเหนื่อยไหมสุขภาพเป็นอย่างไรกินข้าวหรือยังยิ้มให้กับน้องยิ้มให้กับพี่คุยกันบ้างนะครับไม่ใช่ต่างคนกลับถึงบ้านคนละห้องเข้าห้องปิดประตูดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตอันนั้นก็ควรจะปรับปรุงนะครับทานอาหารด้วยกันบ้างนัดไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นครอบครัวนะครับอันนี้ก็ควรจะทำนะครับต่อไปก็พร่ำสอนทำความดีให้แก่กันนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับว่าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องสอนลูกสอนหลานสอนคนในบ้านนะครับที่สำคัญพ่อแม่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างให้กับลูกนะครับความดีเป็นยังไงก็คงไม่ต้องบอกนะครับความไม่ดีเป็นยังไงก็คงไม่ต้องบอกเช่นกันนะครับการทำงานให้เป็นตัวอย่างครับขัดล้างถูบ้านเก็บข้าวของจัดข้าวของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยบอกลูกดูให้ลูกทำตามนะครับปัจจุบันพ่อแม่ก็จะเทิดทูนลูกไว้เหนือเป็นลูกเทวดาทั้งหลายนะครับไม่ต้องทำอะไรพ่อแม่ทำให้เสร็จหมดทุกอย่างอายุ25แล้วยังทำไม่เป็นนะครับเดี๋ยวนี้นะครับอันนี้ก็ต่อไปพ่อแม่ก็จะถูกทิ้งนะครับไปเข้าเป็นครอบครัวส่งไปยังสถานสงเคราะห์คนชรานะครับอันนี้เราต้องสอนให้เขารักพ่อแม่ไว้นะครับสอนให้เขาทำงานเป็นนะครับต่อไปก็ตอบแทนความดีด้วยการปรับความเข้าใจนะครับอันนี้ก็เราได้รับความดีมาจากเพื่อนนะครับก็เป็นหนี้ความดีเราก็ต้องตอบแทนคนอื่นครับรังสีอมหิตนะครับถ้าเราได้รับผลกระทบร้ายออกมาถ้าเราก็จะมีรังสีของความร้ายมันก็ส่งผลกระทบไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรื่องนี้คราวหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่เริ่มออกจากบ้านนะครับมีปัญหาอะไรรถติดรถชนกันเข้าถึงสำนักงานโอ้ยคอมพิวเตอร์เสียเจ้านายด่าผลกระทบกระเทือนถึงนอนก็24ชั่วโมงนะครับจะได้รับความอมหิตหรือว่ารังสีของความชั่วร้ายติดตัวไปจนถึงนอนเลยนะครับอันนี้ก็มีเรื่องสนุกเล่าให้ฟังนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่ว่าคิดใหม่ทำใหม่ให้ได้บุญนะครับอันนี้ก็ข้อมูลมาจากเว็บไซต์นะครับคนน่ารัก.com นะครับ มีคู่มือการทำบุญอย่างฉานฉลาดมีหลายตอนนะครับที่ผมนำเสนอตอนนี้ก็เอาตอนที่2มานำเสนอช่วงนี้พักสักครู่ครับท่านผู้ว่ากำลังอยู่ในรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.โดยมีผมธนกรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้จัดรายการนะครับเราก็พูดถึงคิดใหม่ทำใหม่ให้ได้บุญแล้วมาต่อกันด้วยความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยดีกว่านะครับแล้วก็คงจะไปตามด้วยหัวข้อของเรือนไทยภาคกลางนะครับก็เป็นเนื้อหาสาระที่มากนะครับคุยทั้งชั่วโมงก็ไม่จบหรอกครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยก่อนนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยก็คือองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่นแล้วก็รวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น2ประเภทเช่นนะครับ1ภูมิปัญญาประเภทองค์ความรู้ของบุคคลท้องถิ่นเช่นการผลิตอาหารการผลิตเครื่องดื่มการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตภัณฑ์จากวัตถุเหลือใช้หรือว่าการผลิตภัณฑ์จากไม้หินโลหะแก้วเซรามิกดินเผาเครื่องหนังอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับนี่ภูมิปัญญาประเภทศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็เช่นนะครับการเล่าเรื่องพื้นบ้านกวีนิพนธ์พื้นบ้านปริศนาพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านดนตรีพื้นบ้านการฟ้อนรำพื้นบ้านละครพื้นบ้านจิตรกรรมพื้นบ้านประติมากรรมพื้นบ้านหัตถกรรมพื้นบ้านการแต่งกายและสิ่งทอพื้นบ้านเป็นต้นนะครับข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยก็ได้รับการจดแจ้งแล้วเนี่ยก็จะถูกรวบรวมเป็นข้อมูลสำหรับประชาชนให้สามารถมาค้นหาได้นะครับก็มีประโยชน์มากมายนะไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจอันเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทยนะครับก็มีการใช้ประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์หรือว่านอกจากนั้นนะครับผู้แจ้งข้อมูลดังกล่าวก็จะอาจจะนำไปขอรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับเพื่อไปแสดงออกต่อธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเพื่อเข้าสู่โครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินการหาประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่าการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยจะดำเนินการได้อย่างไรนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นแบ่งออกเป็น3หมวดก็คือองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นนะครับการแสดงออกซึ่งศิลปะวัฒนธรรมทรัพยากรพันธุกรรมนะครับในอดีตนะครับประเทศต่างๆก็มีการมุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ให้การคุ้มครองการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆต่างๆแต่ปัจจุบันนะครับก็กลับมานะครับอนุรักษ์ของเดิมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับคำว่าเหลือเชื่อหมายว่าภูมิปัญญาใหม่นวัตกรรมใหม่ก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้แต่นวัตกรรมเก่าภูมิปัญญาเก่าของชาวบ้านสามารถแก้ไขปัญหาได้เช่นสมุนไพรต่างๆที่ใช้ในการรักษาโรคการนวดเพื่อบำบัดความเจ็บป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการพันธุ์พืชต่างๆดั้งเดิมนะครับก็สามารถนำมาเป็นยาซึ่งดีกว่ายาแผนปัจจุบันเป็นต้นนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยนะครับก็สามารถจะมีกฎหมายคุ้มครองนะครับปัจจุบันก็มีอยู่ได้แก่พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชนะครับปี2542พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกปี42นะครับอันนี้ก็กระทรวงสาธารณสุขอันแรกก็ของกระทรวงเกษตรนะครับคุ้มครองพันธุ์พืชนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับก็ถูกต่างชาตินะครับนำภูมิปัญญาไทยเนี่ยไปจดทะเบียนเป็นของต่างชาติยังไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศนะครับว่าอะไรคืออะไรว่าอะไรควรจะเป็นของใครนะครับฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยยังกระจัดกระจายไม่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นในภาพรวมนะครับจะมีหน่วยงานเฉพาะคุณดูแลไปเป็นส่วนๆยังไม่มาเป็นโฮลิสติกนะครับการดำเนินการปัจจุบันนะครับก็ยังไม่มีหน่วยงานใดในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็พยายามดำเนินการในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลมาจากกระทรวงพาณิชย์นะครับครับเราไปเข้าเรื่องของเรือนไทยกันนะครับเพราะว่าเรือนไทยเนี่ยเรือนไทยภาคกลางนะครับก็มีเนื้อหาสาระน่าสนใจนะครับคงไม่สามารถนำเสนอได้หมดเพราะเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นนะครับเราไปดูนะครับว่าประวัติความเป็นมาที่เรือนไทยภาคกลางเป็นยังไงนะครับในจดหมายเหตุของแกมเฟอร์ชาวเยอรมันนะครับอันนี้ก็เดินทางมาประเทศไทยกับเรือของชาวฮอลันดาเมื่อปีพ.ศ. 2233 2233นะครับก็กล่าวถึงเรือนไทยในสมัยพระนครศรีอยุธยาในสมัยกรุงอยุธยาว่าบรรดาบ้านชาวบ้านก็เป็นกระท่อมปลูกด้วยไม้ไผ่พื้นปูกระดานหลังคามุงจากบ้านขุนนางหรือข้าราชการของข้าราชการในสำนักนะครับก็จะไปปลูกห่างๆกันนะครับปลูกอยู่ตามริมน้ำแล้วก็มีความสูงของเสานะครับสูงมากนะครับสูงประมาณอย่างต่ำๆก็6ฟุตนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะน้ำไงครับน้ำจะได้ไม่ท่วมต่อมาครับจดหมายเหตุของโยสซาวเทนนะครับชาวฮอลันดาซึ่งมาในสมัยพระเจ้าทรงธรรมแล้วก็พระเจ้าปราสาททองก็เขียนไว้เช่นกันนะครับบอกว่าบ้านของชาวสยามนั้นทำด้วยไม้ไผ่ตามแบบของอินเดียหลังคาบ้านนอกจากจะใช้ไม้หรือกระเบื้องมุงหลังคาแล้วเขาก็จะยกเอากระเบื้องมุงหลังคาเนี่ยแล้วก็จะยกสูงจากพื้นราวๆ4ฟุตขึ้นไปนะครับบ้านหลังหนึ่งก็จะมีประตู1บานและมีหน้าต่างหลายบานเครื่องตกแต่งในบ้านนั้นมีน้อยมีเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการหลับนอนเท่านั้นบ้านว่างๆนะครับเขาไม่มีอะไรกันที่หลับที่นอนแล้วก็ที่สำหรับบริโภคการหุงต้มมีเสื่อหมอนโต๊ะขันถ้วยชามโดยสรุปนะครับเรือนไทยในสมัยกรุงอยุธยานะครับก็จะเป็นบ้านเรือนไม้ชั้นเดียวพื้นยกสูงใต้ถุนโปร่งมักจะสร้างเป็น3คูหานะครับฝาทำใส่กรอบเป็นลูกฟักหรือที่เรียกว่าปะกลนะครับดูคูหา1ก็จะมีหน้าต่างเล็ก แคบเดินเข้าไปภายในต่างๆก็มีสร้างประกบใช้เดือยไม้ต่อๆกันนะครับหลังคาเป็นหลังคาชันนะครับแล้วก็คลุมลงมาถึงระเบียงมุงด้วยกระเบื้องดินเผานะครับแผ่นไม้หรือจากอันนี้ก็เป็นโบราณนะครับติดปั้นลมบนหัวแปรนะครับที่จั่วของหลังคามาถึงชานเรือนก็ต่อไปยังไปห้องครัวเนี่ยก็สร้างแบ่งเป็นห้องครัวอีกหลังนึงเป็นต้นนะครับส่วนบ้านของคุณนางผู้ใหญ่นะครับนางบ้านของคุณนางผู้ใหญ่นะครับลาลูแบร์อันนี้ก็เราก็คงได้ยินนะครับเป็นนักปอดก็เขาได้บันทึกไว้ว่านะครับลาลูแบร์เป็นประวัติจดหมายเหตุลาลูแบร์เนี่ยเขาก็บันทึกไว้ว่าบ้านเรือนหลังใหญ่นะครับแต่ในเรือนหลังนั้นก็เป็นเฉพาะที่อยู่อาศัยของเจ้าบ้านภรรยาหลวงและบุตรธิดาเท่านั้นส่วนภรรยาน้อยและคนอื่นบุตรธิดาคนอื่นนะครับก็ต้องไปเป็นหรือพวกทาสก็จะไปมีเรือนเล็กเรือนน้อยอีกหลายๆหลังนะครับเขาก็จะสร้างบ้านเป็นกลุ่มๆไว้นะครับบ้านหลังใหญ่ก็จะเป็นบ้านเฉพาะของเจ้าบ้านนะครับที่เหลือก็ไปเป็นสร้างเป็นเรือนรับแขกเป็นเรือนอะไรต่างๆรวมถึงในหนังสือจดหมายเหตุรายวันของบาทหลวงเดอชัวนะครับของฝรั่งเศสก็เขียนว่าเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับพอเที่ยงวันก็ถึงเรือนหลังหนึ่งซึ่งเป็นเรือนหลังแรกเรือนที่สร้างเป็นแบบเดียวกันนั้นมีทั้งหมด7หลังปลูกเคียงกันอยู่นะครับอันนี้ก็ไว้รับคณะทูตให้พักทำด้วยไม้ไผ่ทุกหลังเรือนหลังหนึ่งก็เป็นห้องประชุมอีกเรือนหลังหนึ่งก็เป็นห้องของพวกทูตทั้งหลายนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนะครับก็บอกไม่ชอบนอนเตียงนะครับก็ไปนอนกระดานก็มีไม้กระดานบนเรือนนั้นนอนเขามีเตียงให้นอนนะครับลาลูเบร์ชาวฝรั่งเศสก็เขียนไว้เหมือนกันนะครับว่าเรือนนั้นปลูกเสาปูฟากและลาดด้วยเสือกบไม่เพียงแต่จะใช้มาเป็นพื้นเรือนเท่านั้นก็ยังมีเฉลียงเรือนมีห้องโถงมีห้องในนั้นเป็นแถวนะครับมีผ้านะครับมีผ้ามากั้นนะครับผ้าวัสลินริมเฉลียงเพดานลาดลงมาพื้นเรือนในห้องก็เป็นเสือกกสารวางให้พักผ่อนนอนนั่งเล่นนะครับส่วนชาวยุโรปชาวจีนหรือแขกมัวที่อยู่ในกรุงสุขศรีอยุธยาต่างก็สร้างบ้านตามแบบของตนนะครับหมายความว่าก็เป็นชาวต่างชาติก็สร้างบ้านของเขานะครับตามบ้านที่ตึกรามบ้านช่องแบบนิยมของตนสรุปแล้วนะครับบ้านเรืองเมืองไทยก็แต่เดิมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้นานาชนิดนะครับการสร้างบ้านก็ใช้ไม้ทั้งหมดนะครับไม่นิยมใช้วัสดุอื่นทำนะครับเรือนไทยภาคกลางนะครับอันนี้ก็สามารถจะเข้าไปศึกษาได้จากเว็บไซต์ต่างๆนะครับที่มีอยู่มากมายนะครับส่วนประกอบโอ้โหมันมากจนกระทั่งไม่รู้จะบรรยายยังไงแต่ลองดูนะครับองค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลางนะครับก็จะมีงัวก็คืออะไรก็ไม่ทราบนะครับคงไม่ต้องให้รายละเอียดนะครับมีกงพัดมีละแนะมีเสาเรือนนะครับเสาเรือนก็ยังแบ่งออกเป็นมากมายนะครับเสาเรือนเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นเสาหมอเสาเรือนนางเรียงเสาเอกเสาโทเสาตีเสาตอหม้อตัวรอดตัวลาตัวตรงนะครับตัวพึงตัวพื้นฝักมะขามฝากันศาสตร์เต้าสลักเดือยขังคาวเนี่ยมากมายนะครับหัวเทียนคือตั้งอกไก่จันทันแปรกรอนละแนงเชิงชายตะพานหนูปั้นลมหน้าจั่วนะครับหน้าจั่วยังแบ่งออกเป็นจั่วลูกฟักจั่วรูปพระอาทิตย์จั่วใบปลือนะครับหลังคาไขลาคอสองล่องตีนช้างล่องแมวรอดก็มีล่องแล้วก็มีช่องต่างๆนะครับประตูห้องประตูรวนประตูรั้วชานมีหน้าต่างนะครับหน้าต่างก็ยังแบ่งออกเป็นอีกมากมายนะครับมีส่วนประกอบเช่นกรอบเช็ดหน้าตัวบานธรณีหน้าต่างหย่องอกเราตาลเดียวกบเห็นไหมครับกระไดก็บันไดนี่แหละครับสำหรับขึ้นเรือนเพราะว่าเรือนจะตั้งอยู่ในที่สูงนะครับพญาอนุมาราชธนนะครับพญาอนุมาราชธนอันนี้ก็เราก็คงได้รับชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทยนะครับกล่าวถึงประเพณีการปลูกเรือนสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยว่านะครับจะปลูกกันอย่างไรก็แล้วแต่ภูมิประเทศท้องถิ่นดินฟ้าอากาศนะครับวัสดุสำหรับปลูกสร้างความเป็นอยู่และคติความเชื่อซึ่งเป็นเครื่องบังคับให้เรือนไทยสมัยเก่ามักปลูกเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวยกพื้นให้มีความสูงนะครับแล้วก็มีระเบียงคนไทยโบราณมีอาชีพส่วนใหญ่มีการเพาะปลูกจึงชอบสร้างปลูกบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองหนองบึงเพื่อประโยชน์ในการใช้ประโยชน์ต่างๆมากง่ายขึ้นนะครับพอถึงฤดูฝนตกหนักน้ำนองพื้นถึงหน้าน้ำท่วมมาดังนั้นบ้านก็ต้องยกสูงนะครับปัจจุบันบ้านไม่ยกสูงก็เราก็จะพบว่า น้ำท่วมบ้านโดยทั่วไปนะครับอุทกภัยท่วมเมืองโบราณเรือนไทยเขาไม่ท่วมนะครับเขาสูง2เมตรนะครับน้ำก็ไหลสะดวกบ้านเขาก็ไม่เป็นไรเราก็ดูภาพข่าวทางโทรทัศน์นะครับผลของการที่วัฒนธรรมเปลี่ยนไปนะครับอาศัยพื้นดินเป็นหลักดังนั้นชั้นล่างก็คือ2เมตรถึง3เมตรนะครับก็จะถูกน้ำท่วมจนหมดสิ้นอันนี้อย่าไปว่าเขาเลยครับการปลูกเรือนแต่เดิมก็มีคติกันว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมีคติว่าถ้าปลูกเรือนขวางตะวันหรือหันข้างเรือนไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกนั้นไม่ดีผู้อยู่อาศัยจะไม่มีความสุขมักมีเหตุต้องตายต้องเสียตาเพราะไปขวางดวงตะวันนะครับคติเขามีไปคติธรรมคติชาวบ้านนี่มีเหตุมีผลมีความเป็นมานะครับเพราะอะไร ก็จะมีเหตุผลนะครับแต่ถ้าปลูกเรือนตามแนวตะวันหรือหันข้างเรือนไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ก็จะเป็นมงคลอยู่เย็นเป็นสุขหากเนื้อที่บ้านคับแคบหรือมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการนั้นตามที่กำหนดได้นะครับทำให้ต้องปลูกเรือนหันไปตามตะวันก็ให้ปลูกเฉียงตะวันไว้นั่นก็คืออย่าหันข้างเรือนตรงตะวันนะครับก็อันนี้เป็นข้อห้ามนะครับคือไม่ให้ปลูกขวางตะวันถึงแต่มีเหตุว่าปลูกไม่ได้นะครับก็สามารถดำเนินการให้ไปในทางทิศทางที่เหมาะสมได้นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าหันไปทางตะวันตกเนี่ยไม่ได้เลยนะครับความเชื่อโบราณเทวตกคือตายก็ถือว่าเป็นพิธีงานศพนะครับเพราะว่าการพิธีศพเนี่ยต้องหันหัวคนตายไปทางทิศตะวันตกเสมอนะครับทีนี้ไปดูที่ไหนวัดบางวัดก็ตั้งศาลาไม่ถูกที่นะครับเราไปดูเลยครับเขามีประเพณีมาแต่ว่าคนสมัยใหม่ไม่ทันคิดนะสร้างใส่แหล่งศาลาตั้งศพผิดทิศผิดทางก็มีนะครับทีนี้เราไปดูนะครับว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยมันมีอะไรนะครับเพราะว่าแม้ปัจจุบันนะครับคนก็ยังถือปฏิบัติกันอยู่นะครับทีนี้ไปดูเลิกยามต่างๆนะครับเลิกยามก็สำคัญนะครับเลยค่าทีก็คงทันนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้จะหมดนะครับเลิกยามในการก่อสร้างตามความเชื่อโบราณนะครับ1อาจผมไม่ไล่ข้อดีกว่าเพื่อนจ้าผู้ใดปลูกเรือนในเดือนอ้ายย่อมจักได้เป็นเศรษฐีทรัพย์สินเพิ่มพูนมีเพราะเดือนนี้อุดมผลผู้ใดปลูกเดือนยี่ทรัพย์สินมีมากผลเมื่อดิถีดนชอบกลฆ่าศึกและแสนกลมาก็พ้นศัตรูผู้ใดปลูกเดือน3ภัยติดตามงามหน้าดูคนใจร้ายมันสู้เมื่อถึงฤดูจะเกิดอันตรายนะครับถ้าปลูกเดือน4นะครับลาภมากมายก็จะมีสุขทุกโศกบรรเทาหายความสบายเพิ่มพูนมาปลูกเดือน5นะครับเท่าฟ้ามาถึงตนปลูกเดือนนี้ไม่มีผลทุกล้นภัยไม่มีปลูกเดือน6ท่านหยิบยกไว้เหลือหลายทรัพย์สลิงคารบันดาลมากมายอยู่สุขสบายทรัพย์เนืองนองปลูกเดือน7ละเหตุสิ้นทั้งผองทรัพย์สินที่ตนครองอัคคีภัยมาไผ่ผ่านมาเผาผ่านครับปลูกเดือน8จะเดือดร้อนแผดละทมนะครับทรัพย์สินบริวารจะทรยศปลูกเดือน9ใจไม่เศร้าเกิดบรรเลงยศศักดิ์เกิดขึ้นเองทรัพย์สินเพิ่มพูนมาปลูกเดือน10จักชิบหายต้องคือคาโรคภัยร้ายก้าวหน้าอันตรายจะมาหามากมายปลูกเดือน11นะครับความเท็จจักมาสู่ตนบวกดื้อปลูกเดือนนี้ไม่มีผลต้องเผชิญกับทุกภัยสุดท้ายปลูกเดือน12นะครับปลูกบ้านเดือน12นะครับเงินทองจักเหลือหลายสรรพสัตว์แลวัววายบริวารมากมายจะเข้ามาเป็นไงครับโบราณเขาก็มีบอกเลยปลูกเดือน1เดือนตั้งแต่เดือนอ้ายเดือนยี่นะครับก็เสียครึ่งนึงนะครับปลูกบ้านผิดคิดจนตัวตายนี่แหละครับก็เป็นสำนวนโบราณครับเหลืออีก2นาทีต่อนะครับข้อห้ามในการปลูกบ้านปลูกเรือนนะครับข้อห้ามก็มีถึง27ข้อทันนะครับ3นาทีนี่ทันแน่นอนข้อห้ามในการปลูกเรือนมีดังนี้ห้ามบันไดห้ามใช้จำนวนคู่บันไดต้องเป็นจำนวนขี้เสมอนะครับนับเฉพาะขั้นไม่นับพื้นหรือชานพักใครไม่ได้ตามนี้ใครไปปลูกเรือนคู่นะครับไปทำซะให้มันเป็นขี้นะครับบันไดไม่ลงทางทิศตะวันตกหัวนอนไม่ทิศตะวันตกไม่ทำน้ำพุน้ำตกไหลเข้าตัวเรือน ไม่ปลูกต้นหางนกยูงตุบปลูกต้นลีลาวดีปลูกต้นโศกนะครับบริเวณบ้านนะครับก็ห้ามปลูกนะครับไม่ทำทางลอดใต้ห้องน้ำหรือห้องส้วมบ้านปัจจุบันห้ามไม่ได้แล้วครับไม่ทำอาคารรูปตัวทีที่มีปีกสองเหมือนแร้งกระพือปีกถือเป็นอัปมงคลอย่างมากนะครับเป็นอัปมงคล8ประการอันนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปถ้าได้มาเสนอนะครับโอ้แต่อีกหลายเดือนแล้วเกินกว่าผมจะมานู่นเดือนสิงหาคมนู่นนะครับไม่ทำเรือนทะลุหน้าตลอดหลังนะครับถือว่าเป็นเรือนอกแตกนะครับเป็นอัปมงคลไปเพราะว่าปลูกประตูตรงกันหมดนี่ไม่ได้นะครับเขาห้ามไม่ทำภูเขาจำลองไว้ในบ้านนะครับอันนี้ห้ามเด็ดขาดทำภูเขาจำลองไว้ในบ้านก็ห้ามทำนะครับห้ามใช้ไม้ตะเคียนและไม้มะค่าในการปลูกบ้านสาระสำคัญคือไม้พวกนี้มันเป็นของแพงของหายากอย่าเอาไปทำเลยแล้วไม้ตะเคียนนะครับบ้านก็จะกลายเป็นอะไรนะครับจะเป็นผีมานะครับอ่ะเล็กหนึ่งนาทีมาต่อเลยครับห้ามใช้เสาตกมันนะครับห้ามทำทางออกคู่ไว้ตอนมุมพื้นที่บ้านหรือทางสามแพ่งนะครับห้ามนำภาพยัดไปติดไว้ในบ้านห้ามนำหนังใหญ่หรือหนังตะลุงไปเก็บไว้ในบ้านพักห้ามใช้ช่อฟ้าใบลากาหรือเครื่องของวัดไปทำบ้านห้ามปลูกเรือนค่อมตออันนี้ได้ยินบ่อยนะครับปลูกเรือนค่อมตอนะครับห้ามตั้งศาลพระภูมิในเงาของเรือนนะครับถ้าเงาบ้านมีเนี่ยอย่าไปตั้งศาลภูมิให้เงาบ้านไปบังโดยเด็ดขาดนะครับไม่ปลูกต้นมะละกอไว้ริมบ้านอันนี้เข้าใจง่ายๆเลยครับรากมะละกอนี่มีความแรงสูงมากเลยนะครับมันสามารถจะพังบ้านเราได้นะครับอันนี้ก็คือห้ามไว้โบราณเขามีข้อห้ามนะครับห้ามทำบันไดเวียนขึ้นทางด้านซ้ายขึ้นนะครับห้ามปลูกบ้านใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่อันนี้ไม่ต้องพูดเลยปลูกบ้านใต้ต้นไม้นี่มันอันตรายนะครับเดี๋ยวนี้ห้ามมีให้สัตว์ตกตายในหลุมตอหม้อเวลาปลูกบ้านไม่ได้เลยนะครับห้ามใช้เสาที่มีมาตาเป็นระยะนะครับห้ามใช้เบ็ดให้ไก่ตอดสลักลอดหมูสีนี่ครับเป็นสำนวนนะครับห้ามนะครับรูปพื้นเรือนในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับรูปโรงศพอัตราบ้านไม่ให้เป็นรูปโรงนะครับคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าห้ามทำเตียงนอนขาสิงหรือใช้ขาสิงภายในบ้านห้ามนำศพออกเรือนหรือลงบันไดบ้านนะครับให้ออกทางอื่นห้ามนำของวัดมาประกอบไปรื้อวัดมาสร้างและสุดท้ายนะครับห้ามทำทางเวียนซ้ายของอาคารครับรายการสารพันยามบ่ายวันนี้ครับผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการและจัดรายการก็ต้องขอขอบคุณคุณเพชายสุขวัฒน์ดังสีและคุณอภิชาติที่ดูแลกำกับการดำเนินการโดยตลอดวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พฤหัสบดีหน้าสวัสดีครับ